benvidas á segunda emisión de Reborradio, o micro Xiane e Álex, de quinto de primaria.
Estade atentas e atentos, porque temos un programa cargadiño de sorpresas. O luns festexamos o día das bibliotecas escolares e Tepa e Tepa argallaron algo seguriño, así que estaremos super pendentes.
Dous, o Samaín está a piques de chegar. Preparade as vosas cabazas o mércoles 26. Buscad as lentanas e o disfrace. Uajaja.
Comezamos as actividades do deporte escolar. Segundo, terceiro, cuarto e quinto participaremos na carreira de campo a través en Caldelas. Estamos xa quentando motores.
A nosa andiana nos polos creativos vai vento en popa. En quinto, estamos aprendendo a programar. Avanza, avanza, vira dereita, avanza, vira esquerda. Parecía sinxelo, pero aínda tivemos que darlle o coco.
Estivemos investigando e, entre outras cousas, descubrimos que a primeira computadora Z1 foi creada no 1938 polo enxeñeiro alemán Konrad Zaus. Nos vindeiros programas esperamos que nos contedes que estades aprendendo tamén. E agora a nosa sorpresa.
Damos paso a Alba, Maia e Diego. Adiante, compañeiros.
Graciña, Xiana. Alá imos. Temos con nos a Lucía, a rapaz auxiliar de Comersa que ven de Estados Unidos, que nos vai acompañar ao longo do curso. Imos facerlle unha pequena entrevista para coñecela mellor. E aínda que tamén fala español, para que se sinta máis cómoda, imos facer a entrevista en inglés. Maia vai facer as preguntas e eu vou nos traducir. Diego vai traducir as respostas para os que non entendan. E aproveitamos para recomendarvos seguir estudando inglés a toda a comunidade educativa.
Good morning, Lucía. Where are you from?
De onde eres?
I am from the United States, from a city called Seattle. It is in the northwest corner by the Pacific Ocean.
Son de Estados Unidos, dunha cidade chamada Seattle. Está no noroeste ao lado do Océano Pacífico.
How did you travel from USA to Spain?
Como viaxaches desde USA a España?
I took 2 airplanes. First, an airplane to Atlanta and then another to Madrid. I was in the airplane for 13 hours. And the total trip took me almost one whole day.
Collín 2 aviões. Primeiro un avión a Atlanta e despois outro a Madrid. Estive durante 13 horas en avión e a viaxe total levoume case un día completo.
Do you like Galicia?
Gustache Galicia?
Yes, I love it. It is beautiful, has tasty food and wonderful people. And the weather reminds me of home.
Sí, encántame. É preciosa, ten comida sabrosa e unha xente maravillosa. E o tempo recórdame a miña casa.
What place did you visit?
Que lugares visitaches?
I have only been here for 2 weeks, so I have not had much time. I have been exploring Vigo, but I have also taken the ferry to Cangas and been to the Vao and Samil beaches. I hope to visit the rest of Galicia soon.
Eu solo levo aquí 2 semanas, así que non tiven moito tempo, estiven explorando Vigo, pero tamén fun a Cangas en barco e estiven nas praias do Vao e Samil. Espero visitar o resto de Galicia pronto.
Do you like Rebordance School?
Gustache o colexo de Rebordance?
Yes, I do. I feel very welcome and am excited for this year with you all.
Sí, síntome moi ben recibida. Estou emocionada por este curso con todos vos.
Are you married or single?
Estás casada ou solteira?
I am not married, but I do have a boyfriend. His name is Zach and he works as an auxiliar at Caldelas and the CRA.
Eu non estou casada, pero teño mozo. Chámase Zach e traballa como auxiliar en Caldelas e no CRA.
Have you got brothers or sisters?
¿Tes irmás?
No, I don't. I'm an only child. But I do have a cat.
No, non teño. Son filla única, pero tengo un gato.
Where does your family live?
¿Dónde vive tu familia?
My family lives in Seattle.
A mi familia vive en Seattle.
Do you miss your family?
¿Votas de menos a tu familia?
Yes, of course. I love my parents very much, but I am also excited to be on this adventure exploring a new part of the world.
Sí, por supuesto. Quiero mucho a meus pais, pero también estoy emocionada de estar en esta aventura de explorar una nueva parte del mundo.
What are your hobbies?
¿Cuáles son los teus hobbies?
I like to do lots of different things. I love being outside, being active, doing things like skiing, hiking, biking, and playing ultimate frisbee. I also love drawing, cooking, listening to music, and spending time with friends and family.
Gustanme moitas cousas diferentes. Encántame salir e estar activa facendo cousas como esquiar, senderismo e xogar ao frisbee. Tamén me gusta debuxar, cociñar, escoitar música e pasar tempo cos meus amigos e familia.
Thanks a lot for being with us. We hope you will enjoy working in our school.
Moitas grazas por estar con nós. Esperamos que disfrutes traballando no noso colexio.
Rematamos o programa felicitando polo seu aniversario a
Hugo, Bruno e Siena de infantil.
Inaí, Yaiza e Samira de primaria.
Ata a próxima misión de
Red!